السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. حاضرين المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى yang memudahkan kita pada kesempatan siang hari ini bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim. Kita melanjutkan membaca kitab Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad sampai pada faslun fi dikri ba'di ayat istifad, pasal yang berkaitan tentang penyebutan beberapa contoh-contoh sifatullah yang ada di dalam ayat Al-Quran. Qala al-Imam Ibn Qudamah, famimma ja'a min ayat sifat qaulullah ta'ala wa yabqa wajhu rabbika. Dan di antara yang tersebut di dalam Al-Quran tentang sifatullah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala wa yabqa, dan akan kekal wajhu rabbika, wajah Rabbmu, wajahnya Rabbmu. Ayat ini menyebutkan tentang sifat Allah, yaitu Allah memiliki wajah. Fala, kita baca keterangan Syekh Ibnu Taimin. As-sifat al-ula al-wajh. Sifat yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi adalah sifat tentang wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah memiliki wajah. Kata beliau, al-wajhu sabitun lillah. Sifat wajah bagi Allah adalah sifat yang ditetapkan dengan dalil Al-Quran was sunnah dan ijma' salaf. Jadi keyakinan kita Allah memiliki wajah itu disebutkan dalam Al-Quran. Ayat surat Ar-Rahman ayat yang ke-27. Dan juga disebutkan dalam hadis Nabi dan ijma' para salaf, kesepakatan para salaf bahwa Allah memiliki sifat wajah. Qala Allah jalla wa ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini ayatnya. Dan akan kekal wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan kehormatan. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص نبي berkata kepada sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alayha muttafaqun 'alayh. Disebutkan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya engkau tidaklah berinfak satu infak pun dalam rangka mencari wajahnya Allah illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan diberi pahala padanya. Pada hadis ini terdapat kalimat tabdaghi biha wajh Allah, tidaklah engkau menafkahkan atau tidaklah engkau berinfak satu infak pun dalam rangka mencari wajahnya Allah, kecuali engkau akan diberi pahala padanya. Wa ajma' as-salaf 'ala ithbat al-wajh lillah. As-salaf semuanya sepakat untuk menetapkan Allah memiliki sifat wajah. Fayajibu itsbatuhu lahu, maka wajib untuk ditetapkan sifat wajah bagi Allah, bahwa Allah memiliki wajah biduni tahrifin, tanpa kita memalingkan atau merubah maknanya kepada makna lain, wala ta'tilin, dan tanpa pula kita menolaknya, tanpa pula kita mencakif menanyakan tentang bagaimananya, wala tamtilin, dan tanpa kita menggambarkan seperti apanya wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa wajhun haqiqiyyun yaliqu billah, dan ini adalah wajah yang hakiki, betul-betul wajah hakikiyun yaliku billah, yang sesuai dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad fasarhu al-ta'til bitawab, dan sungguh al-ta'til orang-orang yang menolak untuk meyakini Allah memiliki sifat wajah, mereka menggantikan kalimat wajah yang ada dalam ayat dan hadis tadi dengan pahala. Wa nurdu 'alaihi ma sabaqa fil qa'idah ar-rabi'ah, dan kita akan bantah mereka sebagaimana pada kaidah yang keempat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, perhatikan ke sini, kita akan sampaikan ulasannya sedikit. Setelah kita lewati dalam pembahasan sebelum ini, bahwa kita mengimani nama dan sifatullah yang tertera dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis, sesuai dengan apa yang ada, sesuai dengan apa yang tertera. Misal Allah sebutkan dalam ayat ini, dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal wajahnya Allah, wajahnya Rabbmu yang maha mulia dan maha terhormat. Perhatikan kaum muslimin, ayat ini menyebutkan wajhun disandarkan kepada Allah, wajhullahi. Bahasa grammarnya adalah apa? Mudhafun ilaih, yang memiliki makna kepemilikan. Wajhullah artinya wajahnya Allah. Berarti Allah memberitahukan kepada kita melalui ayat ini, Allah memiliki wajah.
Maka bagi orang yang mukmin, karena Allah yang memberitahukan, maka kita wajib mempercayai.
Kita telah berikrar dengan kalimat syahadatain. Tuntutan kita dengan kalimat syahadatain menerima segala apa yang disyariatkan oleh Allah. Di antara syariat Allah adalah keimanan. Kita wajib mengimani berita ini. Allah memiliki wajah.
Demikian pula disebutkan dalam sunnah Nabi.
Hadis Sa'd bin Waqqas radhiyallahu anhu. Wa innaka law tunfiqa nafaqatan tidaklah engkau berinfak satu infak pun terhadap di wajah Allah yang dengannya engkau mengharap wajah Allah illa jirta 'alaiha kecuali engkau mendapatkan pahala padanya.
Nabi juga menyebutkan Allah memiliki wajah.
Maka wajib bagi kita menetapkannya, mengimaninya sesuai yang diberitahukan oleh Allah dan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam.
Semua salaf sepakat.
Ahlu sunnah dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in,
semuanya sepakat.
Beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wajah. Yaitu Allah memiliki wajah.
Cara mengimaninya, anda perhatikan sini. Cara mengimaninya.
Beliau mengatakan, wajibu isbatuhu lahu biduni tahrifi. Kita mengimani wajah Allah tanpa kita merubah kepada makna lain.
Bahasa Arabnya ta'wil atau tahrif.
Nah, di sini kita akan bahas sedikit. Wajhullah, wajahnya Allah, kadangkala diterjemahkan oleh manusia dengan ridhonya Allah.
Barang siapa yang beribadah dalam rangka mencari ridhonya Allah,
barang siapa yang berinfak dalam rangka mencari,
tertera dalam hadis, mencari wajah Allah,
tetapi dia tidak mau menerjemahkan mencari wajah Allah,
diterjemahkan langsung mencari ridha Allah atau mencari pahalanya Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini tahrif. Yang seperti ini dilarang.
Perhatikan betul. Yang dilarang yang mana?
Yang dilarang adalah menterjemahkan wajahnya Allah ke terjemahan ridhonya Allah.
Kenapa? Karena di situ terdapat penyimpangan
terhadap keyakinan Allah memiliki wajah.
Karena itu dia tidak berani menerjemahkan mencari wajahnya Allah.
Dirubah oleh dia kepada mencari ridhonya Allah.
Ini enggak boleh.
Kalau seandainya diucapkan, menerjemahkan hadis tadi di atas, sesungguhnya engkau tidaklah menginfakkan satu infak pun yang dengannya engkau mencari wajahnya Allah dan juga dengannya engkau mencari pahalanya Allah, engkau mencari ridhonya Allah, ini boleh.
Karena ditetapkan terlebih dahulu
wajhullah,
baru kemudian engkau sebutkan ridhonya Allah,
engkau sebutkan dalam rangka mencari pahalanya Allah.
Boleh. Sebab engkau sebutkan pertama
wajhullah sebagaimana tertera dalam hadis ini.
Tetapi kalau seandainya engkau tidak mau menyebut tabtahi biha wajah Allah,
di dalam engkau berinfak satu infak pun dalam rangka mencari wajah Allah, engkau tidak mau dan engkau langsung rubah,
ini yang tidak boleh.
Karena di situ engkau berarti meyakini apa?
Meyakini Allah tidak memiliki wajah.
Bisa dipahami hadirin?
Ini dia yang tidak boleh.
Ini dalam bahasa disebut dengan tahrif.
Merubah
wajhullah kepada ridhonya Allah atau kepada tawabullah pahalanya Allah azza wajalla. Itu tidak boleh. Terus bagaimana? Wala ta'tilin, kita tidak boleh juga menolaknya. Wala taklifin, tidak boleh kita menanyakan bagaimananya wajah Allah. Wala tamtsilin, dan juga tidak boleh bagi kita menggambarkan atau memisalkan seperti wajah makhluknya. Tidak boleh. Kita mengimani Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah tanpa kita menyerupakan dengan wajah makhluk. Terus bagaimana? Allah bertanya seperti itu. Terus bagaimana cara memahaminya? Maka saya mengatakan, wa wajhun haqiqiyun yaliku billah. Kita harus meyakini Allah memiliki wajah, betul-betul wajah, tetapi sesuai dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan keagungannya. Tidak boleh bagi kita untuk menyerupakan dengan manusia. Manusia memiliki wajah, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Berbeda antara wajah Allah dengan wajah makhluk, karena Allah berbeda dengan makhluk. Allah maha sempurna, makhluk penuh dengan kekurangan. Tetapi makna kalimat wajah sama. Wajah itu bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Allah memiliki wajah, manusia memiliki wajah, tetapi tidak boleh bagi kita menyerupakannya. Karena ketika wajah itu disandarkan kepada Allah, wajahnya Allah, maka ini berkaitan dengan kebesarannya dan kesempurnaannya. Yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Kalau kalimat wajah disandarkan kepada manusia, maka wajah yang ada di situ adalah wajah manusia. Sebagaimana wajah kita ini. Wajah manusia ya seperti ini. Ini adalah wajah. Wajah manusia. Coba lihat. Manusia memiliki wajah. Pasti ditanya muka. Tapi masya Allah, hal yang menakjubkan, tidak seorang pun yang wajahnya sama pas, walaupun dia kembar, ada sedikit perbedaannya. Kalau sekilas kembar, tidak ada perbedaannya. Tapi kalau diperhatikan dua wajah ini, walaupun sama, tetap ada perbedaan. Apalagi yang tidak kembar. Nah, wajah ini dengan ini beda-beda. Kita bermanusia. Makhluk. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla sang Khalik? Yang maha besar, yang menciptakan langit dan bumi. Dibandingkan dengan kita yang lemah dan penuh dengan kekurangan, tentunya berbeda. Walaupun sama-sama namanya apa? Wajah. Bisa dipahami hadirin? Ini pembahasan yang pertama tentang sifat wajhun. Bagaimana cara kita membantah mereka? Ahli batil yang menterjemahkan wajahnya Allah dengan pahalanya Allah atau dengan ridhonya Allah. Apa? Bagaimana cara membantahnya? Cara membantahnya adalah dengan kaidah yang keempat yang disebutkan di awal kitab ini. Bantahan yang pertama adalah ucapan kalian ini yukhalifu zahir nusus, menyelisihi zahirnya nas. Allah sendiri mengatakan wajhullah, jelas-jelas wajahnya Allah. Ternyata kamu tidak percaya dan kamu memalingkan maknanya kepada ridhonya Allah. Ridhonya Allah ada sendiri sifat ridho dalam ayat dan hadis yang lain.
wajah itu tersendiri. Maka jangan kau terjemahkan wajahnya Allah kepada ridhonya Allah. Masing-masing disebutkan dalam ayat dan hadis. Kalau kamu memalingkan wajah kepada ridho dan tidak mau menerjemahkan wajah sebagaimana adanya, maka berarti kamu menyelisihi zahirnya nas. Menyelisihi nas Al-Quran wa Sunnah otomatis batin. Bisa dibantah hadirin? Bantahan yang kedua, sebutkan dalam kitab ini. Wa khilafu tariqati salaf. Menyelisihi jalannya para salaf. Menyelisihi jalannya para salaf. Salaf meyakini sesuai dengan yang tertera dalam kitab itu, dengan Al-Quran dan Sunnah. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Diterjemahkan sesuai dengan yang tertera. Ini salah. Metode salah dalam mengimani asma sifat seperti itu. Adapun kamu memalingkan makna wajahnya Allah kepada makna ridha atau kepada makna pahala, ini model-model yang menyalahi cara salah. Secara otomatis itu adalah sebuah kebatilan. Menerjemahkan wajah Allah kepada ridhonya Allah, ini menyelisihi metode para salaf. Bantahan yang ketiga, walaysa alaihi dalilun sahihun, dan tidak ada padanya dalil yang sahih. Menterjemahkan wajhullah diterjemahkan kepada ridha Allah, ini tidak ada dalilnya. Allah sendiri sebutkan wajhullah, Rasul sendiri sebutkan wajhullah. Tidak kemudian Rasul menterjemahkan wajhullah dengan ridhanya Allah, tidak. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. Rasul mengatakan, تَبْتَغِ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ. Allah sebutkan wajah Allah, Rasul sebutkan wajahnya Allah. Tidaklah ada dalam Al-Quran wa Sunnah penterjemahan wajah Allah dengan ridha. Tidak ada. Ridha sifat tertentu yang disebutkan dalam ayat dan hadis yang lain. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Termasuk pada contoh sifatullah yang berikutnya. Yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Quddam Al-Maqdisi adalah sifat tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-14, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya Allah keduanya terbuka. Qala Ibn Taymiyyah, kita baca keterangan yang Syekh Ibn Taymiyyah. Al-yadani min sifatillahi thabitatu billahi thabitati liyahulahu bilkitabi wa sunnati wa ijma'i salaf. Al-yadani sifat dua tangan adalah termasuk dari sifatnya Allah yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para salaf. Al-Quran menyebutkan Allah memiliki dua tangan. Dalam Sunnah pun disebutkan Allah memiliki dua tangan. dan as-salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semuanya sepakat. Allah memiliki sifat dua tangan.
Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-64, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah, keduanya terbuka.
Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim,
yaminullahi mal'a la yaghiduha nafaqatun.
Tangan kanan Allah penuh, tidaklah mengurangi sedikitpun pemberian apapun.
Nah, apa? Pemberian.
Ya. Rizki apapun yang Allah berikan kepada manusia tidak mengurangi sama sekali apa yang ada di tangan kanannya Allah Azza wa Jalla.
Sahab layl wa nahar, sepanjang malam dan sepanjang siang. Ila qalihi biyadihi al-ukhra, dan pada tangan yang lainnya al-qabdu, Allah menggenggam. Yarfa'u wa yaqbu, Allah mengangkat dan Allah merendahkan.
Pada hadis ini yang jadi kita baca riwayat Muslim, dari Imam Bukhari menyebutkan secara maknanya, terdapat i'tiqad kita bahwa Allah dan Rasulnya memberitahukan Allah memiliki dua tangan. Allah memiliki dua tangan.
Wajib as-salafu alifati adillillah.
Para salaf semuanya sepakat untuk ditetapkan, diyakini Allah memiliki dua tangan.
Wajib isbatuhuma, maka dengan demikian wajib bagi kita untuk menetapkannya, wajib bagi kita untuk meyakininya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan.
Bidun tahrijin, tanpa kita menerjemahkan kepada makna yang lain.
Wala ta'tilin, tanpa kita menolaknya.
Wala takyifin, tanpa kita menanyakan bagaimananya.
Wala tamtsilin, dan tanpa kita menggambarkannya seperti makhluk, memisalkan seperti makhluk.
Ini aturannya. Kemudian disebutkan,
wahuma yadani haqiqatani lillahi yaliqani bihi.
Dua tangan ini adalah dua tangan yang hakiki, sebenarnya tangan.
Tetapi karena ini berkaitan dengan tangannya Allah, harus dikatakan yaliqu bihi, yang sesuai dengan kebesaran Allah dan keagungannya.
Hadirlah kan, antum perhatikan di sini. Bicara tentang tangan, bahasa Arabnya yadun. Kalau dua tangan, bahasa Arabnya yadani. Kalau itu tangan manusia,
mana pak? Tangan manusia.
Ini kan paham makna tangan. Tangan itu ini. Cukup tangan ini gitok pak. Ini bukan tangan. Tangan ini. Terjemahkan yadun kepada tangan. Tapi ketika berbicara tentang tangan manusia, ini dia. Kita masing-masing memiliki tangan, alhamdulillah, yang sempurna. Tangan manusia sempurnanya seperti ini. Ada beberapa orang yang Allah takdirkan saja. Tangan kita sempurna, alhamdulillah. Ini yadunnas, tangan manusia. Ketika kita berbicara yadullah, tangannya Allah, maka tidak boleh kita menyamakan dengan tangan manusia. Karena Allah berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Walaupun kita meyakini Allah punya tangan, memiliki dua tangan, tapi tidak boleh bagi kita untuk menyerupakan seperti tangan kita. Terus bagaimana? Tidak boleh ditanyakan tentang bagaimananya. Sudah kita lewati kaidah yang banyak. Tidak boleh engkau menyamakan dengan manusia, tangan Allah dengan tangan manusia. Tidak boleh kamu menanyakan bagaimananya. Karena tidak mungkin seorang manusia tahu bagaimananya. Yadullah. Bisa difahami hadirin? Makhluk banyak yang punya tangan, tapi berbeda-beda tangan-tangan mereka. Walaupun sama dalam bahasa, yaitu sama-sama apa? Tangan. Ya. Manusia punya tangan. Hewan yang punya tangan apa? Monyet punya tangan. Apa lagi? Penguin itu punya tangan apa? Penguin. Nanti penguin, nah, kalau berdiri kan kayak gini-gini ini, mungkin bisa dikata dua tangan, tapi tidak sama dengan tangan kita. Walhasil, manusia dengan hewan, walaupun menggunakan bahasa yang sama, tetapi berbeda dalam hakikatnya. Apalagi Allah dengan makhluk. Allah Khalik, kita makhluk. Yang Allah telah beritahukan kepada kita, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah apapun itu. Maka dalam menterjemahkan yadullah, tangannya Allah, harus terjemahnya sesuai dengan kebesaran Allah azza wajalla. Allah Maha besar langit dan bumi. Allah lebih besar daripada bumi. Allah lebih besar. Karena itu jangan kita samakan dengan makhluk yang penuh dengan kelemahan, yang kecil ini, yang penuh dengan kekurangan. Bisa dipahami hadirin sampai sini? Nah, yang berikutnya nomor adik resi. Ahlul bid'ah, nama saja ahlul bid'ah, bukan ahlul sunnah, tidak mau memakai cara ahli sunnah dalam mengimani asma husna. Mereka memahami dengan pemahaman yang batin, yaitu apa? Menyerupakan dengan manusia. Ini disebut dengan ahli bid'ah musyabbihah, ahli tasybih, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan manusia. Ini sesat. Ahli sunnah tidak seperti itu. Demikian pula ahlul bid'ah yang lain, orang yang menolak, disebut dengan ahlul ta'til. Tidak mau mengimani Allah punya tangan. Nah, mereka ini yang tidak mau mengimani Allah memiliki tangan, diterjemahkan kepada makna lain. Di antara mereka ada yang menolak langsung, saya tidak percaya Allah punya tangan, saya tolak. Na'udzubillah min dzalik. Mereka kufur, keluar dari Islam. Kafir mereka dikarenakan menentang ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menyebutkan Allah memiliki dua tangan. Terang-terangan menolak. Yang dalam mereka ada yang menolak tetapi tidak terang-terangan. Saya yakin Allah punya tangan. Cuman tangan ini maknanya apa? Kata mereka maknanya adalah kekuasaan. Sehingga ketika Allah mengatakan Allah memiliki tangan, itu bukan tangan, tetapi kekuasaan.
Mengapa mereka memalingkan makna yadun, tangan, kepada makna kekuasaan? Karena aslinya mereka tidak mau mengimani Allah punya tangan. Aslinya mereka itu. Tetapi supaya tidak ketahuan menolak, mereka main cantik dengan mentahrif atau bahasa lainnya menta'wil. Jadi seharusnya makna yang tertera adalah tangan bagi Allah Azza wa Jalla, tetapi mereka menolak dengan diterjemahkan kepada kekuasaan. Contoh ayat yang mereka rubah dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Itu Al-Quran yang menyebutkan yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Kata mereka, ini maknanya bukan tangan, ini maknanya kekuasaannya Allah di atas kekuasaan manusia. Ini dia, ini namanya apa? Tahrif atau ta'wil. Merubah dari makna yang seharusnya, dirubah kepada makna lain. Maka dibantah ini dengan tiga bahasa di atas. Ingat-ingat. Bahasa pertama, anna qalahum khilafu zahirin nusus. Ucapan mereka ini menyelisih zahirnya nas. Nas nyata-nyata menyebutkan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah, keduanya terbuka. Kok kamu malah menerjemahkan kepada kekuasaan? Kamu menyelisih nas. Otomatis apa? Batillah keyakinan mereka. Yang kedua, khilafu thariqati salaf, menerjemahkan yadullah, tangannya Allah, kepada kekuasaan, ini menyelisih tata cara salaf. Salah bagaimana menetapkan Allah memiliki dua tangan tanpa membagaimanakan, tanpa menyerupakan dengan makhluk, diimani, diyakini tangan yang hakiki, tetapi dimaknakan sesuai dengan kebesaran Allah Azza wa Jal, tidak disamakan dengan makhluk. Ini salah. Kamunya tidak mau seperti itu. Al-Bid'ah tidak mau seperti itu. Al-Bid'ah tidak mau mengatakan Allah punya tangan, tetapi dimaknakan kepada kekuasaan, ini menyalahi cara salaf. Yang mana cara salaf ini adalah wasiat Nabi. Ingat-ingat hadis yang telah kita bacakan dalam pertemuan yang sebelum ini. Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidil mahdi. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafar rasyidin. Ini menunjukkan wajiban mengikuti tata cara salaf, dan kamu berbeda dengan mereka, menunjukkan kamu batil. Bisa dipahami hadirin? Dan yang ketiga bantahnya adalah walaysa 'alaihi dalilun sahihun. Penterjemahan yadullah, tangannya Allah, diterjemahkan kepada kekuasaan, ini adalah penerjemahan yang tidak ada dalil yang sahih tentang hal tersebut. Tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan terjemahan hal tersebut. Ya Allah diterjemahkan kepada kekuasaan. Maka dengan demikian, batillah terjemahannya mereka. bisa dipahami hadirin, ini bantahannya.
Allah sebutkan dalam Al-Quran bantahan yang keempat sebutkan syirik pada ayat Al-Quran, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya,
apa yang menghalangi iblis untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku.
Ayat ini menetapkan Allah memiliki dua tangan.
Bagaimana mungkin ayat ini diterjemahkan dengan dua kekuasaanku? Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan dua kekuasaanku? Ini gak mungkin terjemahnya dua kekuasaan.
Allah sendiri bantah mereka dan menetapkan ma khalaqtu biyadayya, sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku.
Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillah.
Kemudian disebutkan di dalam pembahasan ini, al-awju allati waradat 'alayha sifatul yadain wa kayfa nuwafiqu bainaha.
Di dalam Al-Qur'an terdapat pembahasan yadun, artinya tangan. Itu kadang disebut mufrad.
Disebut mufrad. Mufrad itu apa?
Kata satu.
Yadun bahasa Arab.
Kadang-kadang disebut dengan tasniyah.
Dua.
Yadun kata musananya
yadani,
dua tangan.
Kadang-kadang disebut dengan jamak.
Tangan-tangan yang banyak.
Bahasa Arabnya
aidi
atau al-aidi.
Tangan-tangan.
Disebutkan lebih di sini yang pertama, contoh ayat Al-Qur'an yang menyebutkan yadun dengan cara mufrad kata satu adalah dalam surat Al-Mulk ayat yang pertama, tabarakalladzi biyadihil mulk, maha barakallah yang di tangannya lah segala kekuasaan.
Disebutkan dalam ayat ini biyadihi dalam bentuk tunggal mufrad,
biyadihi, Allah memiliki satu tangan.
Kalau diterjemahkan yadun itu satu tangan.
Dalam bentuk mudhanna
yang menunjukkan pada dua
adalah disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-64,
bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah keduanya terbuka.
Disebutkan yadahu dua tangan.
Tadi satu tangan yadun, ini dua tangan.
Disebutkan dalam bentuk banyak atau jamak
dalam surat Yasin ayat yang ke-71,
Allah berfirman, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama.
Apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami telah menciptakan bagi mereka nikmat-nikmat,
mimma 'amilat aydina, yang dilakukan oleh tangan-tangan kami.
Dalam Al-Qur'an ada yang menyebutkan yadun satu tangan,
ada yang menyebutkan yadani dua tangan,
ada yang menyebutkan aydina, tangan-tangan yang banyak.
Ini bagaimana nih dalam memahaminya?
Allah itu punya satu tangan atau punya dua tangan atau memiliki banyak tangan?
Maka cara menggabungkan ayat-ayat ini di atas adalah dengan cara sebagai berikut. Kita bacakan keterangan di Syekh Al-Utsaimin.
Lalu mengatakan, al-wajhul awwal mufradun mudhafun fayasmul kullama thabata lillah.
Pada surat Al-Mulk. Nomor artikan di sini. Allah sebutkan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha barakah Allah yang pada tangannya lah semua kekuasaan. Di situ mufrad yadun, tetapi bentuknya mudhaf bil idhafah, disandarkan kalimat yadun untuk Allah. Yadullahi biyadihi, yani biyadillah, dalam di tangan Allah azza wajalla. Secara grammar bahasa Arab, satu kata yang mufrad ketika disandarkan itu mencakup semua yang dimiliki olehnya. Ini grammar bahasa Arab. Dosa terdiumkan itu sudah menjadi kaidah. Betul memang lafaznya tunggal. Yadullahi. Yadun satu tangan. Allah tangannya Allah. Pada grammar kalimat mudhaf ini mencakup semua yang Allah miliki dari tangan. Allah memiliki dua tangan. Maka bahasa Arab aturannya kalau ada isim mufrad yang dimudhafahkan maka dia memiliki mencakup apa yang dimiliki olehnya. Jadi kalimat yadullah, tangannya Allah, itu berbicara bukan dalam hal bilangan satu, tetapi kedua-duanya disebutkan pada makna tangannya Allah azza wajalla. Bisa dipahami? Misal bahasa Indonesia, tangan manusia. Manusia punya tangan? Punya. Tangan itu mufrad, padahal manusia punya dua tangan. Tapi ketika kita mengatakan tangan manusia, yang dimaksudkan dengannya adalah dua tangan manusia, walaupun tidak disebut kalimat dua. Yadullahi, tangannya Allah. Itu tunggal, yadun. Tetapi karena kita sedang menetapkan Allah memiliki sifat tangan, yang dimaksudkan dengannya adalah mencangkup dua tangan Allah azza wajalla, karena Allah memiliki dua tangan. Sehingga tidak ada masalah dalam bentuk tunggal maupun dalam bentuk dua. Dua-duanya benar. Yang berikutnya kata si. Wa ammal jam'u fa huwa lit-ta'dil. Adapun kalimat jamak, aidina, tangan-tangan kami, ini adalah dalam rangka pengagungan, bukan dalam rangka li haqiqatil adad, hakikatnya jumlah. Sehingga ketika kita menerjemahkan apakah mereka tidak melihat bahwa kami telah menciptakan bagi mereka nikmat yang begitu banyak, mimma amilat aidina, yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kami. Allah berarti tangannya banyak. Bukan. Tangan-tangan kami adalah pengagungan terhadap Zatullah. Pengagungan terhadap diri Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menunjukkan tangan Allah itu banyak. Jamak. Tidak. Tetapi tangan Allah adalah apa? Dua. Bal yadahu. Bahkan kedua tangan Allah, keduanya terbuka. Sehingga tidak ada yang berselisih antara ayat yang menyebutkan yadullah dengan kata tunggal, dengan yang menyebutkan bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah, dan dengan yang menyebutkan aidina, tangan-tangan kami. Tiga hal ini tidak bertolak belakang selama kita memahaminya dengan pemahaman salaf. Bisa dipahami hadirin? Ahlul bid'ah, namanya saja ahlul bid'ah, Pak. Orang yang tidak mengikuti salaf hendak membenturkan ayat yang menyebutkan mufrad tunggal, yadullahi, tangannya Allah, ini tunggal. Bagaimana dengan yang menyebutkan dua, bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah kemudian terbuka. Bagaimana dengan lafaz yang jamak aydina, tangan-tangan kami? Wah, ini gak beres. Masa ayat beda-beda? Karena itu kita tidak yakin Allah memiliki tangan. Ayatnya saja beda-beda. Kadang disebut dengan tunggal, kadang disebut dengan dua, kadang disebut dengan jamak. Ini ahlul bid'ah. Ahlul sunnah memiliki pemahaman bahwa disebutkan dengan kata tunggal atau menunjukkan kepada dua atau menunjukkan kepada banyak, ini tidak berselisih, tidak bertolak belakang satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita memahami dengan pemahaman salah. Pemahaman yang benar tidak membenturkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Sampai sini bisa dipahami hadirin? Kita masuk pada yang berikutnya. Sifat yang berikutnya adalah sifat an-nafsu. An-nafsu kalau diterjemahkan ke Indonesia adalah diri. Diri. Kalau ada kalimat diri sendiri, huwa binafsihi, dia dengan dirinya sendiri. Nah, kalimat an-nafsu ini juga disebutkan dalam Al-Quran sebagai sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita terjemahkan dengan dirinya Allah. Qala Syekh Ibnu Taimiyah, adzan apa? Masuk adzan ni. Ya sudah, kita urungkan pembahasan ini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini di pertemuan akan datang tentang penyebutan beberapa contoh-contoh sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran pada pasal berikutnya, penyebutan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi, baru kemudian yang berikutnya dan berikutnya insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.